πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστου συντονίζει στην παραγωγή της. Και μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και αργότερα. Όταν εσάς σας βολέψει, πηγαίνετε, τα ξέρετε αρκετοί πλέον, στην πλατφόρμα rdeco.gr, διαλέγετε επάνω το πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια, πατώντας επάνω στις λέξεις εκπομπές ή δίπλα τη λέξη παραγωγή, στο πρώτο βρίσκεται το τίτλο της εκπομπής, στο δεύτερο το όνομα του ομιλούντος και την ακούτε όποτε και όπως εσάς σας βολεύει. Λοιπόν, είναι πολλά και μεγάλα τα γεγονότα που συμβαίνουν ακόμα και αυτές τις ώρες που μιλάμε. Πολλά αυτά που γίνονται ακούγονται, δηλαδή λέγονται προς το παρόν, λέγονται στο Μόναχο. Από τη μια μεριά αυτά που υπόθηκαν από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον Βανς, για την Ευρώπη. Μερικά από αυτά θα τα εξηγήσουμε στο δεύτερο μέρος, μερικά θα περιμένουμε, όπως κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή, να καθίσει λίγο ο Κουρνιαχτός για να ασχοληθούμε με τα γεγονότα. Δεν το κάνουμε αμέσως, αυτά ανήκουν στα δελτία ειδήσεων. Σημαντικές βέβαια αυτές οι διεργασίες που γίνονται και αφορούν το Ουκρανικό και πιο σημαντικές αυτές που συμβαίνουν στα μέτωπα, όπου οι Ρώσοι συνεχώς καταλαμβάνουν εδάφη και η Ουκρανική άμυνα εξασθενεί. Επομένως, τα περιθώρια δεν είναι και πολύ μεγάλα για να αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Θα τα δούμε αυτά αύριο. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να συζητήσουμε ένα ζήτημα όμως από την εξέλιξη του οποίου θα καθοριστεί το μέλλον της ανθρωπότητας για πολλά χρόνια, σε πολλά επίπεδα. Είναι το δεύτερο από τα δύο μεγάλα πράγματα που θα καθορίσουν τη ζωή για πολύ καιρό. Το άλλο είναι η κλιματική αλλαγή φυσικά και για την οποία βγήκε μια καινούργια μελέτη η οποία λέει ότι ο στόχος της αύξησης του 1,5 του βαθμού είναι ανέφικτος πλέον, έχουμε ξεπεράσει ήδη αυτό το όριο. Το δεύτερο είναι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το πράγμα που ήρθε στη ζωή μας κάπου εκεί στα τέλη του 2022 να γίνει γνωστό ευρύτερα, φυσικά στους ειδικούς και στους επιστήμονες που ασχολούνται με αυτή την τεχνολογία ήταν από πολλά χρόνια, αλλά δόθηκε τότε ένα εργαλείο για τον πολύ κόσμο. Και άλλαξαν όλα. Ήδη υπάρχουν σημαντικές συνέπειες από αυτή την τεχνολογία και επίσης και επιχειρηματικές αλλαγές γύρω από το ποιος θα έχει τον έλεγχο και φυσικά και ανταγωνισμός χωρών κρατών. Την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη οργανώθηκε στο Παρίσι μια απόπειρα πρώτης συζήτησης σε διεθνές ανώτερο επίπεδο όλων αυτών. Έγινε μια σύνοδος για την οργάνωση, την διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία προκάλεσε η Γαλλία σε συνεργασία μάλιστα με την Ινδία. Είδαμε ηγέτες κρατών και εταιριών τεχνολογίας να συρρέουν σε ένα χώρο που λέγεται Grand Palais στο Παρίσι και να συζητούν πώς μπορεί να υπάρξει μια περισσότερο ηθική τεχνητή νοημοσύνη, τι ρύθμιση μπορεί να υπάρξει χωρίς να ανακοπεί η ανάπτυξή της. 61 χώρες ήταν αυτές που μετήχαν. Όλες, 59 από αυτές, υπέγραψαν ένα μη δεσμευτικό κείμενο για ορισμένες ρυθμιστικές αρχές που πρέπει να, από εδώ και πέρα να σιγά σιγά να αναπτυχθούν. Δύο χώρες δεν το υπέγραψαν, δύο σημαντικές χώρες που πήραν μέρος στην Σύνοδο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία. Τώρα, ολοκληρώνοντας τις εργασίες αυτής της Συνόδου που αναφέρομαι, ο πρόεδρος της Γαλλίας, που ήταν ας πούμε και ο οικοδεσπότης, ο Εμμανουέλ Μακρόν, υπογράμμισε τη σημασία ύπαρξης κανόνων και ενός πλαισίου εμπιστοσύνης που θα συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Απ' την άλλη πλευρά, είχαν ακουστεί οι θέσεις κυρίως των Αμερικανών, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη ότι δεν πρέπει να επιβληθούν περιοριστικοί ρυθμιστικοί κανόνες στον τομέα. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε ακούσει και πολλές φωνές από τον χώρο της επιστήμης να εκφράζουν αποκριτικές έως βαθιές ανησυχίες για την ταχύτητα με την οποία εισάγεται αυτή η τεχνολογία, χωρίς ένα ορισμένο πλαίσιο. Λοιπόν, θα δούμε αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, ποιοι ήταν υπέρ και κατά και γιατί στο Παρίσι. Στη συνέχεια, ποιος είναι ο Αμερικανο-Κινεζικός ανταγωνισμός που έχει ξεσπάσει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν αυτή μπορεί τελικά, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, να είναι απαλλαγμένη από ιδεολογία, σε εισαγωγικά η λέξη, και απ' την άλλη να υπακούει σε ηθικούς κανόνες, όπως ζήτησαν διάφορες πλευρές και στο Παρίσι. Και τέλος, μια μικρή χώρα σαν τη δική μας, τι πιθανότητες, τι δυνατότητες έχει για μια εθνική στρατηγική στο χώρο αυτό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν ένας από τους ηγέτες που πήρανε μέρος σε αυτή τη σύνοδο. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα κουβεντιάσω με έναν άνθρωπο που πριν από 2 χρόνια είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση, όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία να γίνεται ευρέως γνωστή. Είναι ο κύριος Διομήδης Πινέλης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΟΕ δηλαδή που λέγανε παλιά. Υπήρξε πρόεδρος αυτού του τμήματος, είναι ειδικός σε θέματα προγραμματισμού, συγγραφέας τέτοιων τεχνολογικών ζητημάτων, υπήρξε στο παρελθόν Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Είναι μεγάλο ζήτημα κατά πόσο θα μείνει ανοιχτή τεχνολογία η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Σπινέλη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Στο Παρίσι υπήρξαν πρώτα απ' όλα 2 πλευρές. Από τη μια, αυτοί που ζήτησαν να υπάρξουν ορισμένοι ρυθμιστικοί κανόνες, οι περισσότεροι, επικεφαλής ήταν η Γαλλία που καλούσε και αυτή τη σύνοδο, και η άλλη πλευρά, κυρίως η Αμερικανική, που είπε ότι οι κανόνες θα ανακόψουν αυτή την ταχαίως αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Εσείς, πριν 2 χρόνια και με αφορμή αυτή, ήταν ένα άρθρο που είχατε γράψει, νομίζω, στην εφημερίδα Καθημερινή, είχαμε συζητήσει ένα παρόμοιο ζήτημα. Επομένως, τι λέτε μετά και από αυτή την πρώτη, επαναλαμβάνω, διεθνή σύνοδο για το ζήτημα?
Πού βρισκόμαστε τώρα λοιπόν σχετικά με τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης? Υπάρχουν σίγουρα πολιτικές πίσω από εκεί, ανάλογα με πόσο τις δυνάμεις κάθε κράτους. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εταιρείες οι οποίες βρίσκονται μπροστά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και σίγουρα οι κανόνες τους δημιουργούν προβλήματα. Αντίθετα, στην Ευρώπη δυστυχώς δεν είμαστε όσο μπροστά θα θέλαμε και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι οι κανόνες μπορούν να κόψουν κάπως τη φόρα αυτών των εταιρείων που είναι πιο μπροστά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πραγματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς πρέπει να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Να σας αναφέρω έτσι επιγραμματικά ποια είναι αυτά. Είναι η διαφάνεια, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα μοντέλο και να μπορούν να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους. Η ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδομένων, κάτι το οποίο στην Ευρώπη είμαστε αρκετά μπροστά και πολλές χώρες αντιγράφουν τη ρύθμιση της Ευρώπης, στο ότι τα μοντέλα αυτά δεν θα θέλαμε να περιέχουν μέσα προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια αυτών από τα οποία έχουν προέλθει. Η αμεροληψία και η δικαιοσύνη, να μην μπορεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να σκέφτεται βάσει διακρίσεων σε σχέση με το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή άλλα στοιχεία συγκεκριμένων ομάδων. Η λογοδοσία και η ευθύνη. Άμα κάποιο τέτοιο μοντέλο δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό. Συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φανταστείτε ένα μοντέλο, τα οποία τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, να παραβιάζει αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας εικόνες ή κείμενα τα οποία δεν είναι επιτρεπτά. Και το κοινωνικό όφελος εδώ πέρα, έτσι το βλέπουμε ήδη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσο έχουν δημιουργήσει τοξικό κλίμα στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε για την πολιτική και πόσο πολλοί θεωρούν ότι αυτά ευθύνονται στην πόλωση η οποία υπάρχει στην πολιτική και στην άνοδο ακραίων ιδεολογικά κομμάτων και ιδεών. Άλλο θέμα είναι η ανθρώπινη εποπτεία. Να μπορούν δηλαδή, αν έχουμε μια κρίσιμη απόφαση, μια ιατρική απόφαση, μια νομική, να μπορεί κάποιος άνθρωπος να παρέμβει. Θα έχετε ακούσει επίσης σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία, υπάρχει υπόνοια και υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη υποθέσεις ότι αυτά τα μοντέλα έχουν εκπαιδευτεί με κείμενα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια. Τι δικαιώματα υπάρχουν? Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή υπάρχοντες νόμοι για την πνευματική ιδιοκτησία δεν είναι επαρκώς δεν ανταποκρίνονται στο τι μπορεί να κάνουν αυτά τα μοντέλα. Επομένως και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.
Ναι.
Και πολλά άλλα. Θα έχετε ακούσει τα deepfake, ότι μπορεί να δημιουργούνται εικόνες που να δείχνουν έναν ηθοποιό ή έναν πολιτικό να μιλάει και να κάνει πράγματα. Το επιτρέπουμε αυτό, δεν το επιτρέπουμε, ποιος ευθύνεται γι' αυτά και πώς μπορούμε να το μειώσουμε.
Εγώ θυμάμαι από την κουβέντα μας την προηγούμενη, είχατε θίξει και ένα κάτι λίγο πιο από πίσω, δεν το σκεφτόμαστε τόσο πολύ. Αυτές είναι οι οφθαλμοφανείς επιπτώσεις, επομένως και η ανάγκη κάποιων ρυθμίσεων, αλλά εσείς είχατε μιλήσει για την αλλαγή στο οικοσύστημα της ανθρώπινης γνώσης, δηλαδή κατά πόσον διατηρούμε μια πρωτογενή σκέψη και την αναπτύσσουμε ή βασιζόμαστε όλο ένα και περισσότερο σε αυτά τα συστήματα. Αλλά ας πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο δεν ήταν αντικείμενο αυτής της συνόδου, αλλά υπήρχε από πίσω. Μέχρι πριν 3 εβδομάδες, όταν μιλάγαμε για την ευρύτερη αυτή χρήση που άρχισε να υπάρχει στη ζωή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλούσαμε για κάτι το αμερικάνικο. Ήταν αυτή η εταιρεία, η OpenAI, η οποία έδωσε το πρώτο αυτό εργαλείο, το ChatGPT, που αρχίζουν να το χρησιμοποιούν όλοι. Υπάρχει ήδη μια διαμάχη γύρω από αυτή την εταιρεία, γιατί προσπάθησε να την εξαγοράσει επιθετικά ο Elon Musk και ήδη το αρνούνται αυτό. Να δούμε τι κατάληξη θα έχει στο εσωτερικό των ΗΠΑ αυτό το ζήτημα. Αλλά αυτό που το παρουσίασα και πριν μερικές εβδομάδες όταν συνέβη είναι ότι πριν περίπου 3 εβδομάδες εμφανίστηκε ένα εργαλείο από μια κινέζικη startup, την DeepSeek, και είναι ένα δικό της εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, τα ξέρετε λέω για τους ακροατές, το DeepSeek R1, το οποίο έχει ανάλογη αποτελεσματικότητα για όσους το χρησιμοποίησαν, πολύ μικρότερο όμως κόστος κατασκευής, πολύ μικρότερη ανάγκη κατανάλωσης ενέργειας, που είναι τελικά τεράστιο ζήτημα σε αυτά τα data centers και τα θηριώδη, ας πούμε, συστήματα που χρειάζεται να υποστηρίζουν τεχνητή νοημοσύνη, και ταυτόχρονα είναι ανοιχτού κώδικα μια φιλοσοφία στην οποία ανήκετε κι εσείς, την υπηρετείτε και την αναπτύσσετε και μέσα από την επιστήμη σας. Απ' την άλλη, ακούσαμε στο Παρίσι τον αντιπρόεδρο τον Βάνς να λέει ότι είμαστε ηγέτες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, θα διατηρήσουμε αυτό το ρόλο. Κατά τη γνώμη σας, πού οδηγεί αυτός ο ανταγωνισμός και στρατοπέδων κρατών και εταιριών, και κατά πόσο είναι εφικτή η τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα? Έχει ιδιαίτερη σημασία για το αν θα μείνει προσβάσιμη, ελέγξιμη, δωρεάν ή με χαμηλή τιμολόγηση κλπ.
Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, το επίτευγμα αυτό της εταιρείας, κατά τη γνώμη μου, ήταν ελαφρώς αναμενόμενο. Όταν κόβεις, όταν περιορίζεις την τεχνολογία που φτάνει σε μια άλλη χώρα, στην Κίνα στην συγκεκριμένη περίπτωση, αναγκάζεις αυτούς να καινοτομήσουν ώστε να υπερβούν αυτά τα εμπόδια, πράγμα το οποίο έκαναν. Το όφελος είναι για όλους, γιατί αυτές τις τεχνικές τώρα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, προκειμένου να αναπτύξει μοντέλα τα οποία θα είναι πιο οικονομικά, θα χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια ή θα έχουν αντίστοιχα λιγότερο κόστος για τους καταναλωτές. Επίσης να πω κάτι άλλο, ότι αυτό το ανοιχτό που είπατε, υπάρχουν διάφορες βαθμίδες στο πόσο μπορεί να είναι ανοιχτό ένα μοντέλο τεχνητής.
Το λέω λίγο απλουστευτικά.
Ναι. Και είναι χρήσιμο να τις ξέρουμε. Μπορεί να είναι ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς στους δικούς μας υπολογιστές. Και υπάρχει μια καλύτερη βαθμίδα, στην οποία είναι γνωστά τα δεδομένα και ο τρόπος που έχει εκπαιδευτεί. Το κινέζικο μοντέλο και άλλα όπως της εταιρείας Meta είναι στην κατώτερη βαθμίδα, απλώς μπορούμε να τα κατεβάσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σε δικούς μας υπολογιστές. Είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις ή για ερευνητές, αλλά δεν είναι απόλυτα ανοιχτό. Να πω εδώ πέρα ότι επίσης αυτά τα ανοιχτά μοντέλα έχουν και ένα μειονέκτημα, ότι είναι πολύ δυσκολότερο να ρυθμιστούν. Έτσι, αν κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε δικές του υποδομές, μπορεί και να το τροποποιήσει και να κάνει πράγματα τα οποία πιθανώς το αρχικό μοντέλο να μην ήταν δυνατό να τα κάνει.
Ναι.
Αλλά αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς να ρυθμιστεί.
Τώρα, ακούσαμε επίσης τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να λέει ότι εμείς, οι ΗΠΑ, δεν θα περιορίσουμε ποτέ το δικαίωμα ελευθερίας λόγου και δεν θα φτιάξουμε μοντέλα, συστήματα, τα οποία θα έχουν ιδεολογικές προκαταλήψεις, δείχνοντας προς τη μεριά, ας πούμε, της Κίνας, και εννοώντας ότι είναι αλλιώς όταν αυτή η τεχνολογία θα αναπτυχθεί από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Από την άλλη, ακούσαμε μια επικεφαλής μιας ένωσης που εκπροσωπεί επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που υιοθετούν μια πιο ηθική υπεύθυνη προσέγγιση στη Γαλλία, την France Digital, την κυρία Μάγα Νοέλ, mm-hmm. η οποία να λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια δική της πιο ηθική, πιο υπεύθυνη προσέγγιση. Και τέλος υπάρχει ένας πρόεδρος μιας άλλης ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα της ΗΠΑ, ο κύριος Μαξ Τέγμαρκ, είναι μια ένωση Future of Life Institute λέγεται, η οποία προειδοποιεί εδώ και καιρό για τους κινδύνους. Και μάλιστα ζήτησε από τα κράτη-μέλη που πήγαν στο Παρίσι να μην υπογράψουν ούτε καν αυτό το κείμενο. Με την έννοια ότι είναι πολύ κατώτερο των κινδύνων που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει ζήτημα, έτσι πολύ συμπεριληπτικά να απαντήσετε, είναι τεράστιο το θέμα ιδεολογίας της τεχνητής νοημοσύνης ή να την αποφύγει κανείς, και βεβαίως ηθικής. Υπάρχουν τέτοιες λέξεις, τέτοιες έννοιες ή είναι τελείως ξεπερασμένες?
Και βέβαια υπάρχουν, και να επισημάνω εδώ πέρα ότι και η πρόταση του Joy Divans να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να είναι αναπαλλαγμένη από ιδεολογίες, και αυτή έχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, αυτό ακριβώς που προτείνει, το οποίο όμως και αυτό έχει επιπτώσεις. Έτσι, αν μπορούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να επιλέγουν εργαζόμενους με βάση ρατσιστικά κριτήρια, για παράδειγμα, και αυτό έχει μια ιδεολογική κατεύθυνση, δείχνει προς μια ιδεολογική κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, αν πάρουμε το κινέζικο μοντέλο στο οποίο αναφερθήκατε πριν της DeepSeek, έχει αναφερθεί ότι αν το ρωτήσετε σχετικά με το τι έγινε στην πλατεία Tiananmen πριν από... όταν είχαν γίνει τα αντίστοιχα επεισόδια ή σχετικά με την κατάσταση της Ταϊβάν, θα δώσει απαντήσεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν με αυτά που δίνουν τα άλλα μοντέλα ή αυτά που μπορείτε να βρείτε στη Wikipedia. Επομένως και εδώ πέρα υπάρχουν θέματα.
Ναι. Τώρα, όταν συζητούσαμε πριν 2 χρόνια, είχαμε σχολιάσει το ότι εκατοντάδες ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης, αφού έγινε γνωστό, δηλαδή δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το OpenAI σύστημα της OpenAI, είχαν ζητήσει, αν θυμάστε, ένα moratorium, τουλάχιστον 6 μήνες, να πάψουν να αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα, που είναι ισχυρότερα από την έκδοση του GPT-4 που είχε βγει τότε, μέχρι να ελεγχθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Μάλιστα, ήταν μέσα στους υπογράφοντες τότε ο Elon Musk, ο ίδιος. Γιατί, σε εκείνη την, το θυμάστε ίσως, σε εκείνη την επιστολή επισημενόταν η πιθανή κίνδυνη για την κοινωνία, την ανθρωπότητα, οι συνέπειες για τα προσωπικά δεδομένα που είπατε πριν κτλ. Βεβαίως, ακριβώς το αντίθετο συνέβη τα 2 χρόνια που πέρασαν. Κανείς δεν σταμάτησε, κανείς δεν ελέγχθηκε, όλοι προχωρούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τίποτα. Επομένως, και πάλι θα σας ξαναρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα και με τι τρόπο κάποιου ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο. Και δεύτερον, για να σας δώσω τον υπόλοιπο χρόνο, να συμπεριλάβετε λίγο και τι μπορεί να κάνει μια μικρή χώρα σαν τη δική μας στο ζήτημα αυτό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός που μετείχε στην Σύνοδο στο Παρίσι, σε μια συζήτησή του με κάποιους προσώπους των μέσων ενημέρωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτήσει μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι γνωστό ότι υπήρξε η συγκρότηση μιας συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επίπεδου για την τεχνητή νοημοσύνη. Είχε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τον γνωστό καθηγητή επιστήμης των υπολογιστών στο MIT. Έδωσε αυτή ένα πόρισμα στην κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ορισμένες εταιρείες ξένες έχουν επενδύσει ήδη στην Ελλάδα ή το σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μεγάλα data centers. Αυτό γίνεται βέβαια σε πολλές χώρες ταυτοχρόνως. Και άρα, πώς μπορεί να, αν μπορεί να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη, και 2, τι μπορεί να κάνει μια μικρή χώρα σαν τη δική μας με τις τεχνολογικές και οικονομικές της δυνατότητες.
Πολύ ωραία. Το πρώτο θέμα που θίγεται αφορά τώρα όχι την ρύθμιση στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην αποφυγή των μεγάλων κινδύνων που συζητάμε. Αυτή ήταν και συζήτηση τότε που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη τελικά μπορεί να αποκτήσει δικιά της βούληση, υπόσταση και να καταστρέψει την ανθρωπότητα.
Ή και όχι να την καταστρέψει, αλλά να αλλοιώσει πολλά πράγματα.
Δουλώσει, ναι. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι έχουν διατυπώσει τέτοιου είδους επιχειρήματα. Κάτι που δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε εντελώς αβάσιμα. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι τα πλεονεκτήματα τα οποία δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, σκεφτείτε το πόσο μπορεί εύκολα κανείς να βρει ιατρικές συμβουλές λόγου χάρη, πόσες μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα σε πολλούς τομείς, είναι τόσα πολλά που δεν μπορούμε να την κλείσουμε σε ένα κλουβί και να πούμε ότι δεν τη χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε τους κινδύνους. Το έχουμε κάνει σαν ανθρωπότητα σε πολλούς τομείς. Πάντα προχωράμε μπροστά αναλαμβάνοντας μεγάλα ρίσκα. Σκεφτείτε την πυρηνική ενέργεια. Όταν ξεκίνησε υπήρχε ο φόβος και δεν ξέρουν οι επιστήμονες αν θα μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρη τη γη, να οδηγήσει σε μια λυσιδωτή αντίδραση. Σκεφτείτε την κλιματική αλλαγή που μας έχει οδηγήσει η χρήση των ορυκτών καυσίμων, που κινδυνεύει να ψήσει όλο τον πλανήτη μας. Τα έχουμε κάνει αυτά και έχει βελτιωθεί η ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων με τους αντίστοιχους κινδύνους. Σαν ανθρωπότητα ζούμε πάντα ρυψοκίνδυνα. Θεωρώ ότι αυτή είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
Το θέμα είναι αν είναι αντιστρεπτά μερικά πράγματα. Οτιδήποτε αντιστρέφεται...
Δεν είναι. Η κλιματική δεν είναι αντιστρεπτή.
Ακριβώς.
Έχουμε υπερβεί το 1,5 βαθμό.
Το είπα και στην
εισαγωγή. Και πάμε για παραπάνω.
Ναι. Και το θέμα είναι και από την τεχνητή νοημοσύνη και από επίπεδο και πέρα, αν υπάρχει επιστροφή, αν αποφασίσουμε αλλιώς.
Δεν υπάρχει επιστροφή, θα προχωρήσουμε, θα γευθούμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα που μας δίνει και θα υπομισθούμε και τους κινδύνους που έρχονται μαζί, δυστυχώς.
Μάλιστα. Τώρα, εμείς στη μικρή μας κλίμακα τι μπορούμε να κάνουμε?
Βεβαίως. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν χώρα? Υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορεί μια εθνική στρατηγική να βοηθήσει, ας πούμε σε εξειδικευμένες εφαρμογές, και το τουρισμό, την ναυτιλία, την υγεία που υπάρχει αρκετή παρουσία εταιριών της Ελλάδος, στη δημόσια διοίκηση που έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πάρα πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν να έχει κάθε μαθητής και μαθήτρια έναν άνθρωπο που κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Σε αυτούς να τους βοηθήσει στοχευμένα στο να αναπτύξουν την εκπαίδευση εκεί που υστερούν. Αυτά θα είναι πάρα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα.
Ναι, αλλά υπάρχει, εγώ ακούω φοιτητές που κάνουν εργασίες μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη.
Βέβαια, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και είναι
και άδικο. Να βγάλετε άκρη. Υπάρχουν βέβαια μοντέλα να τους ελέγξετε, αλλά όχι απολύτως.
Όχι, χρειάζεται να αναδιαρθρωθεί η εκπαίδευση. Το τι διδάσκουμε και πώς το διδάσκουμε. Να μαθαίνουν οι φοιτητές, οι φοιτήτρες, μαθήτριες, μαθητές να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελός τους και όχι για να μπορούν να παρακάμπτουν τις ασκήσεις. Ναι. Είναι και άδικο αυτό, γιατί μπορούν να μάθουν να κάνουν τα βασικά με αυτήν, αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα προβλήματα, εκεί πέρα σηκώνεται και η τεχνητή νοημοσύνη τα χέρια ψηλά και οι ίδιοι δεν μπορούν να προχωρήσουν, γιατί δεν έχουν μάθει ούτε τα βασικά. Τώρα, σημαντικό για τη χώρα μας είναι πολύ καλή στρατηγική, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και αντίστοιχη υποστήριξη σε επίπεδο τακτικής, δηλαδή πόρων, από τον προϋπολογισμό των εθνικό, και βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα. Θα έχετε ακούσει ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΕΣΕΤΕΚ και αρκετά μέλη.
Ο κύριος Αρταβάνης.
Ακριβώς.
Και ο κύριος Χανιώτης επίσης από τη διοίκηση. Δηλαδή δύο μεγάλοι επιστήμονες που είχαν έρθει να βοηθήσουν την Ελλάδα.
Ακριβώς, γιατί δεν υποστηρίζεται στην πράξη με πολιτικά τρόπο που απαιτείται η έρευνα.
Όχι ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη αυτή,
όχι,
είναι
αλλά...
ένα συμβούλιο γενικώς για την έρευνα
ακριβώς,
και την τεχνολογία.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά μέσα εκεί θα ήταν και η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, βέβαια. Οι υποδομές αυτές, και να ολοκληρώσουμε αυτό που γίνονται από εταιρείες ξένες, αυτά τα μεγάλα data centers, τα οποία βέβαια είναι και τρομερά ενεργοβόρα, βοηθούν? Είναι κάτι παραπάνω που μας σαν να αναπτύσσουμε σαν χώρα από άλλες?
Είναι σημαντικό να υπάρχει στη χώρα μας να υπάρχουν κέντρα δεδομένων, γιατί είναι πιο εύκολα προσβάσιμα, διότι δίνουν μια παρουσία σε αυτές τις εταιρείες, επομένως δημιουργείται ένα οικοσύστημα γύρω από αυτά. Να πω εδώ πέρα ότι επίσης υπάρχει και ανάπτυξη από το ΕΔΙΤΕ, το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας και Έρευνας, που υποστηρίζει τέτοιου είδους υποδομές για καινούριο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, και είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κύριε Σπινέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα, αλλά η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι που θα επηρεάσει καθολικά τη ζωή και για πολλά χρόνια και σε πολλούς τομείς, έτσι δεν είναι? Οπότε γι' αυτό διάλεξα να κάναμε μαζί αυτή τη συζήτηση σήμερα στο πρώτο μέρος. Ευχαριστώ πολύ.
Έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, και από το μεγάλο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, για την οποία έγινε η πρώτη διεθνής σύνοδος σε μια πρώτη προσπάθεια να συζητηθεί αυτό σε ανώτατο επίπεδο, πώς και αν μπορεί να ρυθμιστεί, αν πρέπει, αν μπορεί να έχει ηθική κλπ. Που συζητούσαμε με τον κύριο Διονύδη Σπινέλη, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θέματα τεχνολογίας και διοίκησης. να πάμε στις μεγάλες αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις που παρατηρούνται στην περίοδο αυτή που ζούμε. Καταρχήν έρχονται όλες αυτές οι ειδήσεις από το Μόναχο με βάση κυρίως μια ομιλία, την ομιλία που έκανε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς χθες, πρώτον απευθυνόμενο στην Ευρώπη τι κάνει και τι δεν κάνει, αυτά που είπε σοκάραν πολλούς Ευρωπαίους, τα ακούτε στους τίτλους των δελτίων ειδήσεων, εν μέρη θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Ουκρανίας, ότι μπορεί να τελικά δεν γίνανε ανακοινώσεις, γίνονται όμως διεργασίες, αυτά θα τα εξηγήσουμε αύριο. Αλλά ας πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή, δεν συζητάμε κάτι αμέσως μόλις έχει συμβεί και έχει σηκωθεί όλη η σκόνη. Να δούμε αυτό το θέμα των ιστορικών αναθεωρητισμών που έχει προκύψει. Στην εποχή που ζούμε, εμείς τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 70 το ζούμε με την Τουρκία. Δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει ένας ιστορικός αναθεωρητισμός. Αυτό που συμβαίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι και ένα τέτοιο ζήτημα. Ωστόσο, αυτές οι συγκεκριμένες ιδέες που ακούστηκαν από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ για αλλαγές συνόρων, ακόμη και μεταξύ δυτικών χωρών που προέρχονται από ένα από αυτά, που είναι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το προκαλέσει εννοώ, με βάση αυτές οι ιδέες για τον Καναδά, τη Γρυλανδία, τη Διόρυγα του Παναμά ή και τη Γάζα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει και στην ιστορία των διεθνών σχέσεων, ας πούμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μεγάλο διάστημα που κάποιος δεν έκανε μονομερείς ενέργειες και ίσχυε στοιχειωδώς ή το διεθνές δίκαιο ή έστω ένα σύστημα διεθνών κανόνων. Και φυσικά έχει προκύψει αυτή η πρωτοφανής, ας το πούμε, ίσως για εδώ και έναν αιώνα αντιπαλότητα, σε εισαγωγικά προς το παρόν, μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε λίγο αυτά τα ζητήματα σε μια σειρά, μιλώντας τώρα με την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, η οποία αφενός είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οπότε εκπροσωπεί αυτό που είναι το διεθνές δίκαιο, το θεσμοποιημένο μέσα από κανόνες, δικαστήρια κτλ. Απ' την άλλη, όμως, είναι και γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός Ινστιτούτου που ασχολείται με την γεωπολιτική, με τις διεθνείς σχέσεις στην πράξη, που είναι διαφορετικά από όσο τα γράφουν ορισμένα κείμενα. Πριν δύο Κυριακές στο Βήμα είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία δημοσιεύτηκε υπό μορφή άρθρου, με τον συνάδελφό της, τον επίκουρο καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Άκη Παπασταυρίδη, με τίτλο «Αλλάζουν τα σύνορα στη Δύση». Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Γαβουνέλη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και ευχαριστώ τις δικές μου.
Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή ιστορικών αναθεωρητισμών, ή τουλάχιστον που υποβόσκουν, ας πούμε. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να διανοηθούμε, τουλάχιστον αυτά που αφορούν τη Δύση, να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή απλώς λέγονται για τον Καναδά, τη Γρυλανδία, τον Παναμά, τη Γάζα. Είναι δυνατόν να συμβούν όχι στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και όποιων κανόνων και ισορροπιών έχουν απομείνει στο διεθνές σύστημα.
Όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά σε αυτή την εποχή που ζούμε. Μην ξεχνάμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα η ιστορία μας λέει ότι το σύστημα επαναπροσδιορίζεται. Το σύστημα που ζούμε είναι ένα σύστημα που φτιάχτηκε το 1945 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με βάση τις εμπειρίες και του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ ξεκινά με τη φράση «Εμείς λέει των Ηνωμένων Εθνών που δύο φορές την ίδια γενιά βιώσαμε πόλεμο». Επομένως είναι ένα κείμενο νομικό, είναι όμως ταυτόχρονα ένα κείμενο πολιτικό και είναι ένα κείμενο που βγαίνει από την ανθρώπινη ιστορία. Είμαστε τρεις γενιές μετά, έχουμε ζήσει ειρήνη, τάξη και ασφάλεια και ευημερία με πολέμους εδώ και εκεί, αλλά όχι με την καταπληκτική καταστροφή που είχαμε βιώσει στους δύο παγκοσμίους πολέμους και ξεχνάμε τι ήταν αυτό που δημιούργησε το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια προσπάθεια να ξαναφτιάξουμε όλο το σύστημα από την αρχή και μια προσπάθεια από ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν καμία εικόνα της ιστορίας, της οικονομίας, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων, δεν καταλαβαίνουν απολύτως τίποτα και θέλουν να μας ξαναγυρίσουν στην αρχή του 19ου αιώνα.
Ναι. Αυτό μπορεί να το πει κανείς για διάφορες κινήσεις της τρέχουσας, ας πούμε, ηγεσίας στις ΗΠΑ ή της Ρωσίας ή κάποιων άλλων πλευρών. Ωστόσο, κ. Γαβουνέλη, για να μην ωρεοποιούμε το παρελθόν και δαιμονοποιούμε μόνο το παρόν. Μετά τη διαμόρφωση αυτού του συστήματος, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε μια καλύτερη τύχη από την Κοινωνία των Εθνών, η οποία πέτυχε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Uh-huh. Ωστόσο, πότε το διεθνές σύστημα λειτουργήσε κατά κύριο λόγο βάσει κανόνων και όχι μονομερών ενεργειών. Η μόνη τάξη που υπήρχε ίσως ήταν αυτή της ισορροπίας τρόμου και δύναμης του ψυχρού πολέμου, και αυτό μόνο στις δύο όχθες του Ατλαντικού, εδώ στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βόρεια Αμερική δηλαδή, γιατί στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο γινόταν χαλασμός, εκτός από βέβαια και κάποιες στιγμές μεγάλης έντασης των δύο μπλοκ, ακόμα και στην Ευρώπη, με την κρίση του Βερολίνου, την άνοιξη της Πράγας, διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Μετά τον ψυχρό πόλεμο, που όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και αισιόδοξοι, τελικά υπήρξε μόνο ένα σύντομο διάστημα διεθνοπολιτικής ομαλότητας, 10-15 ετών θα σας έλεγα. Με καλά παραδείγματα την πρώτη επέμβαση στον κόλπο, στο Ιράκ, μετά την κατάληψη του Κουβέιτ, όπου ήταν προϊόν, αποτέλεσμα μιας διεθνούς συνένεσης και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ξανά όταν έγινε η διεθνής επέμβαση, πάλι με έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμφωνία σχεδόν όλων των πλευρών, στο Αφγανιστάν. Όλες οι άλλες παρεμβάσεις ή επεμβάσεις που είδαμε, και δεν ήταν λίγες ή δεν είναι, εξακολουθούν να είναι μονομερείς ενέργειες της μιας χώρας ή μιας ομάδας χωρών, παρά την αντίθεση και τη διαφοροποίηση των περισσότερων από τις υπόλοιπες. Οπότε, πότε υπήρξε τελικά ένα καλύτερο σύστημα?
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και τούτο για τον απλό λόγο ότι το σύστημά μας δεν ήταν ποτέ τέλειο. Το σύστημά μας ήταν ένα πρωτόγονο σύστημα, φτιαγμένο πάνω σε ένα ψέμα. Το ψέμα ήταν η κυρίαρχη ισότητα των κρατών, ενώ ξέρουμε όλοι τα κράτη δεν είναι ίση μεταξύ τους. Ήταν όμως ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε με μία συνένεση. Περιγράφω πολύ συχνά το σύστημα αυτό ως κουτάκια δεμένα με μία χαλαρή αλυσίδα. Τα κουτάκια αυτά ποτέ δεν είναι σε ευθεία γραμμή. Πάντα το ένα τραβάει πότε προς τα πάνω, πότε προς τα κάτω, πότε προς τα πέρα, και η προσπάθεια της αλυσίδας είναι να τα φέρει σε μια ισορροπία. Προσπαθήστε να βάλετε μια αλυσίδα σε ισορροπία, δεν υπάρχει. Θα πρέπει να βάλετε κάτι από κάτω και να το σταθεροποιήσετε, και πάλι είναι πάρα πολύ ασταθές ο σύστημα. Ναι, είχαμε πολέμους, είχαμε αναταραχές, είχαμε ψυχρό πόλεμο, είχαμε μπλοκ, είχαμε την ανάδυση του τρίτου κόσμου, η οποία δεν βγήκε από το κεφάλι της Αθηνάς, είχαμε το κεφάλι του Δία, μάλλον η Αθηνά, αλλά τέλος πάντων η ιστορία καταγράφει ότι η βασική συνένεση υπήρχε. Κανείς σε όλους αυτούς τους πολέμους δεν είπε ότι παραβιάζει τους κανόνες. Όλοι χρειάστηκε να πάνε πίσω στον κανόνα και να πούνε, άξερετε, εμείς το κάνουμε για λόγους άμυνας, ή το κάνουμε λόγω της αρχής της του αυτοπροσδιορισμού των λαών. Όλη δηλαδή, όλη η ιστορία από το 1945 και μετά αναφερόταν στους κανόνες. Είναι η πρώτη φορά, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η ιστορία της Ουκρανίας, που έχουμε ένα από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να μπαίνει σε μια άλλη χώρα και να λέει, ξέρετε κάτι, δεν με ενδιαφέρουν οι κανόνες.
Με συγχωρείτε όμως, λέει ότι εμείς το κάνουμε για να προστατέψουμε τη μειονότητά μας εκεί.
Όχι, το είπε αυτό στην αρχή και μετά απλώς το ξέχασε. Και μετά απλώς προχώρησε, και η υπόλοιπη Ουκρανία δεν είναι θέμα μειονότητας. Η εξαφάνιση της Ουκρανίας από το χάρτη, επειδή δεν την αναγνωρίζει ως οντότητα, δεν είναι θέμα μειονότητας.
Όχι, όλες τις χώρες ασφαλώς. Αλλά ο πόλεμος στο
Ιράκ,
η επέμβαση στο Ιράκ, σε τι βάση έγινε η δεύτερη?
Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν την αρχή της άμυνας. Είπαν ότι υφιστάμεθα επίθεση, πιθανή επίθεση από όλο αυτό του Σαντάμ Χουσέιν. Θυμάστε τα χημικά, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν έχει σημασία αν ήταν όντως αληθές ή όχι. Σημασία έχει η επίκληση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα σύστημα που απλούστατα δεν ανάγεται στους κανόνες. Λέει, δεν με ενδιαφέρουν οι κανόνες. Το είπε ο Πούτιν, προσπαθήσαμε να τον απομονώσουμε και οι Ευρωπαίοι το κάναμε, γιατί καταλάβαμε αμέσως πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και γι' αυτό είμαστε, δεν ήταν ότι ξυπνήσαμε μια μέρα και είμαστε όλοι αντιρώσοι. Καταλάβαμε ότι είναι μια θριαλίδα στα θεμέλια του συστήματος, και έρχεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ και μας λέει, ποιο σύστημα, τι θες από μένα, και τεινάζει στην πραγματικότητα τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός, δεν μιλάμε καν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό, δεν τηρεί τους κανόνες, ποια αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών, τίποτα, η σώμα.
Βέβαια, πολλά από αυτά που έχουν. Δηλαδή, το θέμα είναι αν χρησιμοποιεί κανείς ένα επιχείρημα που μπορεί να είναι και ψευδές ή τι γίνεται στην πράξη. Τι κάνει ο καθένας στην πράξη. Από τον πόλεμο του Βιετνάμ, από φυσικά την επέμβαση στην Ουκρανία, την επέμβαση παλιότερα στη Τσεχοσλοβακία. Είναι πολλά τα παραδείγματα.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Είναι πολλές φορές. Η ανθρώπινη ιστορία δεν θα πάψει ποτέ να είναι μια ιστορία πολέμων. Ο τρόπος όμως με τον οποίο λειτουργούμε, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε το γιατί λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ σημαντικός. Θυμάστε ότι στα χρόνια του Μεσαίωνα, στα χρόνια αμέσως μετά το Μεσαίωνα, αρχίσαμε να μιλάμε για δίκαιους πολέμους. Και εκείνοι τότε προσπαθούσαν και αυτοί να ελέγξουν την βία γύρω τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Ναι, μόνο που είναι και μια ρητορική και ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη προπαγάνδα από τον άλλον. Εγώ όμως να σας πάω λίγο στον χώρο του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, υπάρχουν διάφορες διεθνείς συμβάσεις, υπάρχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν οι μηχανισμοί των διεθνών δικαστηρίων. Uh-huh. Εδώ στην χώρα μας έχουμε και μια αιμονή με αυτά, διότι διαρκώς θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε ξανασυζητήσει μαζί μας. Ας πούμε, αν μπορούν να έχουν μια δυναμική από μόνα τους πέραν των συσχετισμών χωρών, της βούλης των χωρών στα ελληνοτουρκικά ζητήματα κτλ. Σε αυτό το άρθρο που ανέφερα, που αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε στο Βήμα, θυμίζεται ότι, ας πούμε, η Γρυλανδία, που είναι τώρα ένα διακύβευμα εν τέλει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας, τη διεκδικούσαν, δεν ξέρουμε καλά την ιστορία αυτής της μεγάλης και πολύ σημαντικής περιοχής του κόσμου, την διεκδικούσαν στις αρχές του αιώνα ταυτόχρονα η Δανία και η Νορβηγία. Μάλιστα είχαν καταλάβει τμήματά της και οι δύο πλευρές. Τελικά τότε πήγαν σε ένα διεθνές δικαστήριο το 1933 και αυτό την επιδίκασε, ας το πούμε έτσι, τη Δανία, το σεβάστηκε η άλλη πλευρά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, αυτό να το θυμόμαστε. Επομένως, όμως αυτές οι δύο χώρες ανήκαν σε ένα κοινό σύστημα. Υπάρχει περίπτωση χώρες ή στρατόπεδα που δεν ανήκουν σε ανάλογα ίδια συστήματα ομοειδών, αξιών, συμπεριφορών κλπ. Να ποτέ να λειτουργήσει αυτή η θεσμή και η αποφάση του διεθνών δικαστηρίων κτλ. Επίσης και ένα τελευταίο, είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ όχι απλώς να κάνει αυτά που λέτε, αλλά να επιτίθεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, να επιβάλλει κυρώσεις, γιατί, και να το απειλεί, επειδή ακριβώς αυτό έχει επιβάλει κάποιες κυρώσεις στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Και δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, κύριε Καβουνέλη, βλέπουμε και άλλα διαιτητικά δικαιοδοτικά όργανα στην ουσία, είναι ρυθμιστικά. Το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εδώ και χρόνια μην δουλεύει καλά. Άρα έχει, θα σας έλεγα, ανοίξει ένα κουτί της Πανδώρας σε ένα διεθνές χαοτικό περιβάλλον και πώς θα κλείσει.
Έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα δουλεύουν μόνο με τη συνένεση όλων μας. Και ναι, για να πάει κανείς σε ένα διεθνές δικαστήριο θα πρέπει να υπάρχει συνένεση των ενδιαφερομένων κρατών. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο. Διότι όταν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο της καλής πίστης, όταν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο της συνένεσης, η οποία μπορεί να μην είναι η τέλεια συνένεση. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Πρέπει όμως να συμφωνούμε στα πέντε βασικά. Όταν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα πέντε βασικά, τα δικαστήρια λειτουργούν, τα πάντα λειτουργούν. Αυτό, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι λειτουργούν άψογα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές οι οποίες ήταν στην πρωτοκαθεδρία για να φτιαχτεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και όταν φτιάχτηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το 1998, ήρθε μετά τότε ο πρόεδρος Μπους και είπε: «Α, ξέρετε κάτι, εμείς δεν θα το υπογράψουμε, γιατί δεν θέλουμε οι Αμερικανοί στρατιώτες να βρεθούν ποτέ ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».
Όπως δεν το έχει υπογράψει η Ρωσία, η Κίνα, το Ισραήλ και πολλές άλλες χώρες.
Έκανε πολύ καυγά τότε. Πολύ καυγά τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Είναι απολύτως, γι' αυτό ξαναλέω, η συνένεση. Κανένα κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να συνενέσεις για να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Και η ισορροπία πάνω που στήσαμε τα τελευταία 80 χρόνια ήταν αυτή η ισορροπία της συνένεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για πολλά χρόνια και χρειάστηκε να το αναγνωρίσουν τελικά όταν το χρησιμοποίησαν για να δουν τι θα κάνουν στο Σουδάν.
Ναι.
Ήμουν παρούσα τη μέρα που έφυγε ο Αμερικανός πρέσβης, για να μην τον βγάλουν φωτογραφία την ώρα που το Συμβούλιο Ασφαλείας παρέπεμπε την υπόθεση του Σουδάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν είναι επομένως η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί τσιγκλάνε για το, και φωνάζουν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Εδώ δεν φωνάζουν, επιβάλλουν κυρώσεις.
Εδώ όμως δεν είναι, όχι, δεν επιβάλλουν. Εδώ και τότε είχαν συμφωνίες με διάφορες χώρες, τις οποίες και πλήρωναν, μη τυχόν συμφωνήσουν να παραδώσουν στρατιώτες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Αλλά εδώ απειλούν τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα.
Εδώ όμως είναι η πλήρης άρνηση του συστήματος.
Ναι.
Δεν είναι, αν ήταν μία μεμονωμένη κίνηση, όπως είχε γίνει ξανά στο παρελθόν, θα είχε θεωρηθεί μια παράβαση των κανόνων και θα είχαμε προχωρήσει. Παραβάση των κανόνων έχουμε ανεχθεί χιλιάδες φορές. Και πολλές φορές τις έχουμε τιμωρήσει κιόλας. Εδώ είναι η άρνηση του συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι επιμένω να λέω ότι επειδή γκρινιάζει ο πρόεδρος Τραμπ και ο οποίος λέει μεγάλες κουβέντες και εξτομίζει απίθανα πράγματα και τα καιρούς, δεν σημαίνει ότι το σύστημα διαλύθηκε. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει 180 χώρες που έχουν υπογράψει. Οι 180 χώρες δεν διαγράφονται μόνο κοντιλιά επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ξύπνησε ένα πρωί και βέβαια δεν ξέρει την τούτο. Υπάρχουν και άλλες χώρες στον πλανήτη. Υπάρχει όλο το σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν τελειώσαμε με όλα αυτά. Επειδή ξύπνησε ένα πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασισμένες να τεινάξουν τη χώρα τους στον αέρα. Και τέλος πάντων τη χώρα τους να τεινάξουν στον αέρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ας δούμε τι μπορούμε να σώσουμε εμείς στις δικές μας χώρες.
Υπάρχει βέβαια ένα άλλο όργανο, το οποίο δεν είναι δικαστήριο, αλλά έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα και ρυθμιστικό, πολύ σημαντικό, νευραλγικό για τον κόσμο που ζούμε τη παγκοσμιοποίηση. Λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Δεν λειτουργεί ούτε αυτό στην ουσία. Γιατί και πάλι, για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι από το 19 έχουν αποσυρθεί οι Αμερικανοί εκπρόσωποι που μετέχουν.
Δεν λειτουργεί το δικαιοδοτικό του όργανο.
Ναι, αυτό είναι και το κυριότερο.
Η διαφορά είναι ότι τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου χρησιμοποίησε η Κίνα για να γίνει παγκόσμια δύναμη.
Βεβαίως.
Τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου χρησιμοποιεί σήμερα η Ινδία για να μεγαλώσει την παρουσία της στη διεθνή αγορά. Τους κανόνες αυτούς έρχεται να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που πηγαίνει και κλείνει συμφωνίες γύρω-γύρω. Σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε η κυρία Φον ντερ Λάιεν, την οποία υποτιμούμε δραματικά, υποπτεύομαι, ήταν να κλείσει αυτή την περίφημη συμφωνία με το Μερκοσούρ που κρεμόταν 25 χρόνια, άρα να μαζέψει την αγορά της Λατινικής Αμερικής για την Ευρώπη. Και η πρώτη επίσημη επίσκεψη που θα κάνει το Κολέγιο των Επιτρόπων θα είναι στην Ινδία.
Δεν έχει τελειώσει, γιατί πρέπει να έχει την έγκριση του Συμβουλίου που η Γαλλία εξακολουθεί να αντιδρά και άλλες.
Ναι, αλλά σε άλλες εποχές αυτό απλώς δεν θα γινότανε.
Ναι.
Όλοι καταλαβαίνουμε σήμερα ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα και δεν μπορεί να συζητάμε για το βούτυρο των Γάλλων αγροτών όταν καίγεται η γούνα μας. Επομένως πρέπει να δούμε συνολικά αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε τη χθεσινή ομιλία του Κινέζου εκπροσώπου στο Μόναχο, όπου ήταν μια ομιλία λες και ακούς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ήταν καταπληκτική αυτή η ανατροπή.
Ακόμα πιο ισορροπημένη από αυτό που ακούμε από πολλούς.
Εκπληκτικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η Κίνα μας βγαίνει από δεξιά.
Μετριοπαθής, ισορροπημένη και
νομίζω ότι η ζημιά που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στη χώρα του, στο ρόλο της χώρας του στο παγκόσμιο πεδίο, στην καταστροφή που επιφέρει, έχετε καμία αίσθηση ότι δεν θα συνεννοηθεί η Κίνα με την Ευρώπη κάποια στιγμή αν συνεχίσουν έτσι? Έχετε κάποια στιγμή ότι όλοι εμείς που αισθανόμαστε ότι απολύτως προδομένοι, διότι τι κάνει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, γυρίζει και δαγκώνει τους στενότερους συμμάχους, το Μεξικό και τον Καναδά, για όνομα Θεού, τους Ευρωπαίους που ήταν σταθεροί και πάντοτε εκεί. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι απλούστατα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι unreliable, δεν μπορούμε να στηριχτούμε πάνω τους. Τεινάζει στον αέρα τον δυτικό κόσμο. Ποιος θα κερδίσει από αυτό? Μα φυσικά η Κίνα. Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που κάνει. Εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτείων είμαι απολύτως πεπισμένη γι' αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες που για την ώρα είναι ακόμα ζαλισμένο από το μέγεθος της καταστροφής και δεν έχει αρχίσει να αντιδρά, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα αντιδράσει.
Έχετε δίκιο, πολλοί θεωρούν ότι έχουμε τη μεγαλύτερη διαταραχή των διατλαντικών σχέσεων εδώ και έναν αιώνα, όχι
χωρίς καμία αμφιβολία.
Δηλαδή ουσιαστικά από τότε που δημιουργήθηκε μια ορισμένη σχέση των ΗΠΑ με την Ευρώπη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ακούσαμε, υπάρχουν οι δασμοί, διάφορα αυτά που είπε χθες ο Βανς, ας μην ασχοληθούμε πολύ με αυτά, υπάρχουν βέβαια οι εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ακούσαμε την, για να μείνουμε στο ζήτημα, ας πούμε, των δασμών, ακούσαμε την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ντερλάιεν, που την μνημονεύσατε, να θυμίζει ότι η Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη.
Πολύ
και δώσει. Να ειδοποιεί για αντίμετρα σε περίπτωση δασμών. Ωστόσο, κυρία Γαβουνέλη, η οικονομία της Ευρώπης έχει και τα μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Πιο μακροσκοπικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικό πόσο συνοχή μπορεί να δείξει σε μια στάση συγκεκριμένη. Έχει ένα δυσμενές δημογραφικό μέλλον και επιπλέον ως προς το Ουκρανικό μπορεί να επισύει διάφορα θέματα αρχών, αλλά και η πολιτική της είναι αδιέξοδη, δηλαδή δεν οδηγεί κάπου όλη αυτή η ιστορία. Καταραίει το μέτωπο το Ουκρανικό, υπάρχει μια αιμορραγία φοβερή και της χώρας πρώτα απ' όλα που συμβαίνουν δραματική, και, αλλά και των ευρωπαϊκών χωρών. Άρα, εν τέλει, πού οδηγούν όλα αυτά?
Σε μια αναμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Νομίζω ότι κλεγόμαστε πάρα πολύ ως Ευρωπαίοι. Πάρα πολύ.
Ναι.
Νομίζω ότι δερνούμε τον εαυτό μας 3 φορές τη μέρα και άλλες 4 φορές σε μια μέσος, ανεφλόγου. Βεβαίως, είμαστε θύματα, νομίζω, της επιτυχίας μας. Νομίζουμε ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια, θεωρούμε ότι πρέπει να αντιδρά ως κράτος. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος.
Ναι.
Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι δεν είναι και δεν αμφιβάλλω αν θα γίνει και ποτέ και δεν ενδεχομένως να μην είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχει οργανώσει τη μεγαλύτερη αγορά στον πλανήτη. Το ξεχνάμε τελείως. Χρειάστηκε να το υπενθυμίσει η κυρία Φοντερ Λάιεν με χαμόγελο, αλλά το υπενθύμισε. Ξεχνάμε ότι είμαστε η πλουσιότερη περιοχή στον πλανήτη. Ξεχνάμε ότι αυτά που έχουμε να χάσουμε εμείς είναι πολύ παραπάνω από αυτά που έχει ο υπόλοιπος πλανήτης. Ναι, θα χρειαστεί να ξεβολευτούμε λίγο στα επόμενα χρόνια για να σταθούμε στα πόδια μας. Αλλά δεν είμαστε ούτε οι τελευταίοι του χωριού, ούτε αυτή η απίστευτη κλάψα που ακούω τον τελευταίο καιρό και τι θα κάνουμε και πώς θα κάνουμε. Εγώ βλέπω ότι όσο περισσότερο χυδαίοι και γίνονται οι Αμερικανοί, όσο περισσότερο αλαζόνες και αγράμματοι εμφανίζονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίδραση των Ευρωπαίων. Αν συνεχίσουν έτσι, όχι δεν θα ψηφιστεί το AfD στη Γερμανία, θα πάει πολύ χειρότερα από ό,τι φανταζόντουσαν. Ας συνεχίσουν έτσι, σε ό,τι με αφορά ακόμα καλύτερα. Όχι, δεν είμαστε αμεληταίοι, δεν εξαφανιστήκαμε από την παγκόσμια ιστορία και σε τελική ανάλυση καταφέρνουμε πάντα να μετασχηματιστούμε σε κάτι άλλο. Οι αυτοκρατορίες μας πέθαναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργήσαμε κάτι καινούριο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και δεν είναι αμεληταίο αυτό που δημιουργήσαμε. Ναι, θα έρθουν δύσκολοι καιροί μπροστά μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ωραία είναι να σε καλύπτει κάποιος άλλος, ωραία είναι να ασχολείσαι μόνο με το κοινωνικό σου κράτος. Αλλά δεν υπάρχει καμία άλλη περιοχή στον πλανήτη που έχει κοινωνικό κράτος. Πρέπει να μειώσουμε λίγο τις απαιτήσεις μας. Ναι, πρέπει. Δεν έχουμε χέρια, δεν έχουμε πολλά μωρά σε αυτή τη χώρα. Ναι, δεν έχουμε. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
Σε αυτή τη χώρα, σχεδόν σε όλες τις χώρες πια.
Απολύτως έτσι λοιπόν. Θα προσαρμοστούμε.
Ναι, μόνο...
δεν ισχυρίζομαι ότι είναι εύκολη η προσαρμογή, ούτε μισό δευτερόλεπτο. Όπως επίσης θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το αδιέξοδο, ακούω το μέτωπο της Ουκρανίας να καταραίει περίπου από τις 3 πρώτες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Είμαστε στα 3 χρόνια. Δεν έχει καταρρεύσει ακόμα. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να αφήσουμε την Ουκρανία να καταρρεύσει. Αν καταρρεύσει η Ουκρανία και το ανεχθούμε, οι επόμενοι θα είμαστε εμείς. Κυριολεκτικά εμείς.
Παρουσιάζεται ωστόσο, κύριε Γαβουνέλη, το οξύμορο η Ευρώπη να πρέπει να ολοκληρώσει και ένα δικό της σύστημα ασφάλειας άμυνας. Όπως ξέρετε, αυτό το πράγμα συζητιέται δεκαετίες και συζητιέται και ξεχωριστά από τις ΗΠΑ. Θυμίζω ότι υπήρχε στη δεκαετία του 50 μία, μάλιστα τότε ήταν γαλλοβρετανική κιόλας πρωτοβουλία, να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κοινότητα άμυνας και την αδειάσαν οι Γάλλοι. Περιέργως πώς. Υπήρχε η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση που μετά το Μάστριχ πήρε σάρκα και οστά και θα μπορούσε να γίνει ένας πόλος. Υπήρξε μια πρωτοβουλία, όπως θα θυμάστε, μετά την εισβολή στο Ιράκ τη δεύτερη, που διαφώνησε ένα μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων να γίνει μια ενισχυμένη αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη από όσους συμφωνούν, γιατί το προβλέπουν αυτό οι συνθήκες.
Σωστά.
Την ενισχυμένη συνεργασία. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι ταυτοχρόνως ζητούν να τους σέβονται οι Αμερικανοί και απ' την άλλη ζητούν διαρκώς την προστασία τους. Δηλαδή και τα δύο ζητήματα λίγο πώς θα συνδυαστούν. Και για να ρωτήσω, στην οικονομία όμως, η οικονομία είναι αμήλικτη. Να πληρώσουμε για την άμυνα, αλλά αυτά τα, και ακούω ας πούμε και αυτό ότι τα ελλείμματα δεν θα υπολογίζονται. Οι αμυντικές δαπάνες όμως είναι χρέος, είναι δαπάνες, δεν είναι όλες παραγωγικές και από κάπου αλλού εφερούνται. Επειδή είπατε για κοινωνικό κράτος, για περιβαλλοντικές πολιτικές θα σας πω, για τεχνολογική καινοτομία, για όλα αυτά που λείπουν σήμερα στην Ευρώπη.
Ναι, αυτά όλα πρέπει να προσαρμοστούν. Η συζήτηση ως τώρα για την άμυνα στην Ευρώπη ήταν μια συζήτηση σαλονιών. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ξέραμε ότι υπάρχουν οι Αμερικανοί από πίσω και εμείς τώρα ασχολούμαστε μεταξύ τυρού και αγλαδίου και κάνουμε κάστρα στην άμμο. Τελείωσε η ιστορία με τα κάστρα στην άμμο. Έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ αμήλικτη πραγματικότητα και πρέπει να προσαρμοστούμε. Ενδεχομένως αυτό που θα βγει τελικά να μην είναι αυτό που είχαμε κατά νου όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Ποιος είναι ο πιο ένθερμος υποστηριχτής του ΝΑΤΟ σήμερα? Μα η Γαλλία, η οποία ποτέ δεν το χώνεψε. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνει ότι αυτό είναι η βάση που έχουμε και πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να στηριχτούμε. Και είναι και ένα πρόσθετο στοιχείο, είναι η βάση η οποία περιλαμβάνει τη Βρετανία, την οποία Βρετανία δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός Ευρώπης, ακόμα και αν θέλησε μόνη της να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λυπάται πάρα πολύ για τούτο σήμερα. Επομένως, οι Ευρωπαίοι θα προχωρήσουμε μπροστά. Πώς θα προχωρήσουμε, σε ποια καινούργια φόρμα θα προχωρήσουμε, με ποιες καινούργιες μεθόδους θα προχωρήσουμε, αυτό είναι κάτι που το κάνουμε την ώρα. Αυτό που έχει αλλάξει η ταχύτητα και έχει αλλάξει η απέτηση. Ο χρόνος που είχαμε έχει μόλις τελειώσει. Επομένως, οι συζητήσεις πρέπει να περάσουν από τα σαλόνια στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα έχουν ήδη περάσει. Το γεγονός ότι καθόμαστε τώρα εμείς και συζητάμε για ευρωπαϊκή άμυνα, το γεγονός ότι ο μέσος πολίτης στην Ευρώπη ξέρει για την ευρωπαϊκή άμυνα, είναι κάτι που δεν γινόταν πριν από 5 και 10 χρόνια. Ναι. Και βεβαίως η ευρωπαϊκή άμυνα πια δεν είναι να αγοράσουμε όπλα, είναι να παράξουμε όπλα.
Βεβαίως, αυτό είναι το
και η μετέρα πατρίς το ίδιο κάνει. Άλλοι έχουν προηγηθεί ημών, αλλά και εμείς ακόμα έχουμε μπει σε αυτή τη συζήτηση. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για τις ένοπλες δυνάμεις πριν από 15 μέρες το ΕΛΙΑΜΕΠ με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν ήταν τυχαίο ότι πήγε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτό το συνέδριο.
Πρώτη φορά γινόταν σε πανεπιστημιακό επίπεδο το συνέδριο, αυτό το θέμα. Ναι.
Ακριβώς, γιατί μας λείπουν στη χώρα οι στρατηγικές σπουδές και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να πάει αυτή η κουβέντα σε ένα πανεπιστημιακό ακροατήριο και σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον. Και αυτό κάναμε. Αυτό ήταν ο σκοπός.
Ένα όμως από τα αυτό, πιο αποτελέσματα.
Ναι, ένα από τα πιο ωραία πάνελ που είχαμε ήταν η συζήτηση για την αμυντική βιομηχανία. Ναι. Όπου εκεί έπρεπε να δείτε πώς έρχονται τα ναυπηγεία, ας πούμε, πώς έρχονται οι start-up επιχειρήσεις, νέοι άνθρωποι που γύρισαν στην Ελλάδα και σκέφτονται μπροστά, να φτιάξουν σιγά-σιγά το μέλλον της χώρας. Φτιάχνετε το μέλλον. Αλλά τώρα είμαστε στην αρχή αυτού του μέλλοντος και είναι δύσκολο. Μάλιστα. Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολο.
Κύριε Καβουνέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή την συζήτηση. Φίλοι ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για... Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12:00 από τον Πολυδέφη Παπαδόπουλο. Ένα καλό Σάββατο.